obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'ja Ko'rsinga sarflanganini ozodlikka aytib berdi. Tolmofi Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydigan va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida obod qishloq dasturi to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgani aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddaosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish mufidan o'tuvchi ko'chalarga 31 tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shiferlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shiferning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shiferni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalishi kerak ekan, deydi besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uchko'priklik ayolning 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i o'li shundoq ham obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yashatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.